Šodienas rubrikā īstziņas tēma – informācijas avotu daudzveidība un faktu pārbaude. Nopietnas medijas ir atbildīgs par to, lai pie skatītājiem, klausītājiem un lasītājiem nonāktu paties un pārbaudīt informāciju. Kā mūsdienu žurnālistikā, kad informācijas vīdi ir ļoti piesātināta un maldus viegli sajaukt ar patiesību, notiek faktu pārbaude, stāsta Kultūras ministrijas mediju politikas nodeļas vadītājs Kristers Plešakovs.
Es teiktu, ka satura veidotājiem ir būtiski izvērtēt notikumu no dažādām perspektīvām. Ir jāuzklausa vairāk viedokļi par konkrēto notikumu, jāpārbauda faktiskie notikuma apstākļi. Pavisam noteikti nedrīkst paļauties tikai uz interpretācijām un ir jāveic visas iespējamās darbības, lai nonāktu līdz notikuma patiesības atklāšanai, nu, lai noskaidrotu reālos notikumus, faktiskos apstākļus. Praksē tas noteikti ir sarežģīts process, tāpēc žurnālista loma demokrātiskā sabiedrībā ir ārkārtīgi nozīmīga. Žurnālists sabiedrībai nodod jau pārbaudīt, izanalizēt un uzsveram informāciju. Tas ir svarīgi, jo mēs ticam, ka ik viens sabiedrības loceklis spētu pārstāvīgi orientēties mūsdienu pārbaudītajā informācijas vidē, kas radītu dažādas riskus gan sabiedrībai un valstī kopumā un atsevišķiem individiem arī.
Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Kristers Plešakovs arī atgādina, tās ziņas, kas redzamas dažādos kvalitatīvos medijos, neizdomā mediju darbinieki. Tām vienmēr ir kāds informācijas avots. Mūsdienās informāciju žurnālistam iespējams saņemt caur daudz un dažādiem kanāliem, taču nevienmēr tā būs pilnīga vai patiesa informācija. Žurnālista atbildība ir ne tikai informāciju iegūt, apkopot un nodot auditorijai, bet arī pārbaudīt, vai tiešām viss, ko piemēram, kāds uzņēmuma darbinieks pateicis intervijā, arī atbilst patiesībai.